Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri rekonstruado de nia damo de Parizo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton kai bonvenon alla ducent tridectua episodo de Kernpunkto kai ni de nove salutas vin el nia UCO studio de Brno.
Yes, no, ni registras en nia hotela chambro kai ni havas hodiaŭ jam sufiĉe longan registradon malantaŭ ni kai ankoraŭ longan antaŭ ni.
Do ni estas en la komenco de la mezo kvazaŭ.
Komenco de la mezo, yes. Kai do ĉi foje ni havas ĉi tie gaston pri la fako pri kiu mi io mette timas, kai io mette antau joyas, char estas parte mia fako, kai mi devus ti, kai io mette timas kai mi ne scios, do tiam la timo. Yes. Do, mia gasto estas Pierre Krolemon, ĉu mi bone elparolis via nomon?
Bone, bone.
Do, diru al ni, kiu vi estas, kai kio estas via fako?
Do, mi estas esperantisto de multaj jaroj, sed unue en mia profesia vivo mi estis tegmentisto. Mm-hmm. Do, en tegmentoj en Francio oni uzas multe ardezoplatojn, mm-hmm. sed tute ne kun sama metodo kiel videblas en Germanio. Mm-hmm. Sama materialo, malsama kulturo. Profesia kulturo. Ankaŭ estas multaj tegoloj kaj metaloj kiel kupro, zinko kaj tiel plu. Do evidente, kiam okazis la incendio, la katastrofa incendio de nia damo de Parizo, la katedralo en la jaro 2019, jes, ĝuste en la dato de 15 de aprilo, mi estis hejme 600 kilometrojn for, do mi vidis ĉe televido, kaj la ĉarpentaĵo brulis, homoj sur kajoj ploris, kaj mi pensis, ke kio okazas tio normale ne devas okazi, ne eblas.
Yes. Kaj ni ankoraŭ diru, ke do nia damo en Parizo verŝajne homoj jam tradukis tion, do estas Notre Dame, ĉar fakte estas en Slovakio ni ne tradukas tion, ke estas nia yes. damo, sed ni simple diras la francan nomon, kaj ni konas tion kiel Notre Dame.
Tre interesa demando, ĉar estas malsamaj vidpunktoj. Se oni tradukas Notre Dame de Paris, de la franca, per nia signorino, kiu estas la virgulino, Maria, la patrino de Jesuo, nia signorino, ni sentas dominadon per la vorto signorino. Mm-hmm. Sed, en tuta respecto, ni preferas nia damo, char mm-hmm. damo estas vorto kiun uzis en mezepoko la kantistoj, trubadoroj, mm-hmm. por diri glorojn al sia amatino. Mm-hmm. Kai vere estas culto en la katolika, ne en la protestanta, en la katolika religio estas culto al Maria. Mm-hmm. Kai ne nur pro tio ke ŝi estas la patrino de Jesuo, sed ankaŭ ĉar ŝi reprezentas multon en nia kulturo.
Mhm. Das kenne ich im Langhaut etwas mit sie dann fakt in so features die in Notre Dame, tschais das multi Kathedrale hier hier nomi just hier da et
fakt
et pense que etchen usono ist das urbo hier nomi just Notre Dame, aber ist das Universitat hier nomi just Notre Dame. Kai do ni parolas pri Notre Dame de Paris, hier ist das hier Kathedrale hier Staras Mese de Paris
de
Yes, de la okajacento, do es pli ol mil jaroj.
Ne, de okajacentoj tio estas pli malpli de la jaroj 1100-1200.
Do, ekkonstruo de nia damo komencis en 1163,
Yes.
Kai finis en 1345.
Finis so. Estas
yes, finis
oficiala vorto.
Yes, finis estas verŝajne ĉe la katedralo iomete yeah. Stikla vorto, ĉar tie laboroj ne ĉiam finas, kiam oni ekuzas la katedralojn.
Evidente, ĉiuj historiaj monumentoj havas longan historion kaj bezonas vere multe da bontenado. Mm-hmm. Donc al tio ili plu staras kaj foje oni devis ŝanĝi ĉu lignopecojn ĉu ŝtonojn kaj donc al tio oni povas admiri en la tuta mondo, ne nur en Eŭropo, belajn edificojn. Bedaŭrinde mi havas malan ekzemplon dum la voyagioi, longai voyagioi de europai caravanoi al oriento, al Cinio, ili povis fari halton en caravanseraioi. Tio estis quasi o hotelo por accepti caravanoin. Kai oni trovas da ili en Irako kai Turkio. Bedaŭrinde neniu registaro iam pensis ke indas konservi tiun monumenton kaj nun estas ruinoj preskaŭ ne plu videbla.
Tio okazas ĝenerale, do se oni konstruas ion, estas ĉiam la ideo, do nun mi multe penas por fini ion kaj tiam estas sen ja neceso zorgi pri tie aferoj. Tio ofte okazas, ke estas novaj konstruaĵoj, novaj ĝardenoj io konstruita, kaj tiam post kelkaj jaroj aŭ malmultaj jardekoj estas tamen detruitaj, ĉar neniu faris tiujn etajn laborojn por konservi ilin, kaj oni devas tiam ankaŭ jes pri tiaj katedraloj estas ĉiam necese iel zorgi pri tio, kio okazos yes. Sene.
Fakte, oni ne povas konservi ĉion. Se ne, oni vivus en pasinteco. Oni devas renovigi, konstrui novajn. Sed, almenaŭ, oni havu politikon pri konservado de valorindaj objektoj.
Mm-hmm. Yes, do, eble tio estas ankaŭ bona ponto al la unu el la stupoj en la vivo de la katedralo, ĉar ĝi estis ankaŭ rekonstruita jam plurfoje kaj ne nur tiaj etaj riparoj, sed fakte grandaj rekonstruoj, kaj unu el tiuj laboroj faris Eugen Violet-Leduc.
Architekto Violet-Leduc.
Kio yes. Estas, bone konata por liaj architektaj rekonstruaj laboroj.
Ekzemple de mezepokaj kasteloj.
Yes.
Kun multaj inventoj de si mem.
Yes, ĝuste. kaj fakte, do, unu flanke li faris ege bonan laboron, ĉar sen lia interveno verŝajne multaj de tiuj konstruaĵoj ne plu ekzistus. Aliflanke li ankaŭ enkondukis lian vidpunkton kaj pensis sen ia granda aŭ sen sufiĉa esplorado rekonstruis ion kiel povis esti eble aŭ ili povus fari tiel pli bone kaj tiam fine ekestis io nova en la post la rekonstruado.
No, tamen li havis respekton, sed li aldonis kelkajn proprajn detalojn.
Yes, do tio estas ĉiam ankoraŭ la diskuto, ĉu tio estis pli valora, ĉar li savis en la fina kalkulo, oni devas diri, li savis la objekton, aŭ ni povas rigardi, estus pli eble sen, ĉar li ion aldonis, kio neniam estis tie, sed tio estas ankaŭ vivciklo de tiuj objektoj.
Mm-hmm. Yes. Estas ĝenerale ankaŭ interesa demando, kiel fakte agi kun tiaj kun malnova arkitekturo. Do ekzemple la urba kastelo en Berlino Gi plimal pli travivis la duan mondmiliton, kaj poste la komunistoj detruis ĝin, ĉar li diris, do estas la malnovaj tempoj, la imperiestraj tempoj, ni ne volas havi ion ajn en komunan kun ili, do ni malkonstruas ĝin kaj konstruas modernan socialisman palacon.
Ĉu vi parolas pri la fama Reichstag?
Nee, tio estas Reichstag, tio estis en la Occidento, kaj tio travivis ĝis nun. Es ist la fakte la kastelo kie la imperiestro loĝis. Kaj post la reunuiĝo estis tie tiu socialisma palaco, kaj tiam oni decidis do malkonstrui la socialisman palacon, ĉar estas la socialistoj, kaj ni ne plu volas havi ion komunan kun la socialistoj, kun la kun tiu diktaturo, kaj ankaŭ estis uzo de asbesto, kotopo, kaj
asbesto, ja.
Yes, kaj poste oni havis tiun liberan spacon, kaj tiam oni decidis rekonstrui la malnovan urban castellon, kaj mi pensis, do eble estus tiam...
Tio ne estas rekonstruiti, estas nov konstrui la kopion. Tio estas denove tute alia...
Oni nov konstruis kopion de tiu castello, kaj mi pensis, do eble estus fakte bona okazo por vere fari ion novan, ĉar nun ni havas fakte la novan germanan staton, la novan...
Nova socio, nova edificio.
Do intertempe mi faris mian pacon kun tiu nov konstruo.
Ĉu mi povas diri ion pri la vorto? Edificio.
Yes.
Kiu ne existas en PIF, sed oni constatis que gi estas utila kaj nepre necesa en la faco construado, ĉar gi, kiam temas pri edificio, ne temas pri simpla domo, pri temas generale pri domo sufiĉe granda kiu havas publikan utilon, ekzemple stacidomo, urbodomo, preĝejo, palaco, teatro. Tio estas edifico. Do evidente katedraloj estas edificoj. Ĉu mi povas aldoni ion pri la konteksto de la deknaŭa jarcento, kiam la fama arkitekto Viollet le Duc devis interveni pro la mendo de la tiama registaro de Napoleono la tria. Tiam la considero pri katedraloj estis malestimo. Pro tio oni nomis tiun edificon gotikaj, ĉar gotika por franco estas kvazaŭ barbareco. Do antaŭe estis la piaj preĝejoj laŭ romanika stilo kaj poste la diversaj stiloj de la gotika stilo, sed ankaŭ poste sub Ludoviko la Granda, la dekvara en la deksepa deksepa jarcento estis nova stilo kiu pli malpli imitis la romian stilon, oni nomis tion baroko, kun forte torditaj kolonoj kotopo. Do oni ne plu bone rigardis kun admiro tiun gotikan katedralojn, kaj nia damo de Parizo komencis ruiniĝi. Sed kelkaj intelektuloj inter nia, por ni francoj, fama Victor Hugo konstatis tion kaj pensis, tre inteligenta laŭ vidpunkto de reklamo, pensis: mi devas alerti la registaron kaj la popolon, ke se ni faros nenion, tiu edifico rompiĝos. Kaj li verkis la faman romanon Notre-Dame de Paris.
Do ankoraŭ antaŭ tio okazis, ke estis la revolucio, granda franca revolucio, kaj tion, kion mi menciis, katedralo jam suferis. Dum la revolucio suferis eĉ pli, ĉar la revolucianoj detruis la ĉiujn statuojn tie, ĉar ili pensis, ke ne estas sanktuloj, estas reĝoj, kaj ni batalas kontraŭ reĝoj, kaj tiam detruis grandan parton de ĝi. Do jes, kiam Victor Hugo skribis lian romanon, la la tuta catedralo estis ruina. Do ne estis, yes, staris, estis tamen, ne estis io ŝtono sur ŝtono, sed tamen ne estis en bona stato.
Oh, no, aspektis en tre malbona stato.
Kaj tiam, jes, kiel vi diris, tiu romano estis bona reklamo por levi la intereson pri la catedralo.
Tiam bona, ke la kompanio Disney faris Bildtrion, ne Bildtrion.
Yes, filmon, animitan filmon.
Pri la fama Gibulo de Nia Damo de Pario. Cioè, li changis multon, char estas por infanoi.
Do mi sis che la catedralo ricevis suffice grandan popularigion ne protio romano, sed mi ne sis che li intense verkis tion con tio celo.
Estis la sama momento.
Do, ĉu estis vere lia intenco, sed romano venis en la ĝusta tempo kaj vere funkciis tio, ĉu li intence skribis tiel, ke mi savas la katedralon per tio, ke mi skribas la romanon, tio estas verŝajne iomete
ĉuinde. Estas certe, ke Napoleono la tria ne pripensis la situacion de tiu katedralo, sed dank al kiel dir al vokoj, ĉu vi legis la romanon de Victor Hugo? Kion vi pensas fari? Do fine li decidis. No, estas influo.
Yes, influo, fina estas, yes.
Et eble oni ancora iomete devas klarigi tiun stilojn, ĉar do antaŭe estis la romanika, vi diris.
Romanika
stilo. Kaj tiu romanika stilo, tiun oni ankaŭ en Eŭropo povas studi nuntempe, estas multaj katedraloj. Kio estas ekzemplo de katedralo romanika?
Evidente oni trovas multajn malnovajn klaŭstrojn aŭ monaĥejojn, kiuj havas tiun romanikan stilon kun volbo en plena cintro, tio estas duoncirklo. Dume oni la arkitektoj iom post iom progresis en siaj kapabloj kaj pensis, ke estas inde fari arkon pli pintan ol duoncirklo, ĉar la constanta problemo de architectoi qui frontas problemo in de volboi estas que volboi emas pushi per verticala fosto la muroin sube. Do la muroi estus kieleble plei forticai por resisti tiun pushon. Protio en la romanica stilo estas malgrandai fenestroi, dicai muroi por resisti la pushon, kai iom post iome oni l'architectoi en mesepoco, iom post iome, pensis pli fortigi la muroin per, kiel diri, mi ne plus memoras la morton, speciala muro kiu apogas, kai poste per tiui famai apog arcoi. Tio estas specialaĵo de la gotika
stilo. Tio estas tio roman, oni povas sufiĉe facile distingi inter romanika kaj gotika stilo. Tio romanika stilo havas tian do fortajn murojn kaj do kiel vi diris tion duoncirklajn volbojn. Do volbo estas kvazaŭ tia kurbiĝa plafono, ĉu ne?
Tio jes, oni povus tion priskribi.
Kaj do en la romanika stilo ĉiam estas duoncirklo kaj la muroj estas fortaj, havas kutime malgrandajn fenestrojn.
Yes.
Kaj estas mallume ene, ĉar estas malgrandaj fenestroj kun tiuj dikaj muroj. Kaj tiam estas ankaŭ unu problemo pri tiuj duoncirklaj volboj, estis ke fakte la larĝeco de la volbo difinas ties altecon, ĉar estas duoncirklo.
Do la spano estas
volbo.
Yes.
Do la spano inter muroj ne povas esti pli larĝigita pro tiu fama desegno de duoncirklo. Dum ĉe gotikaj cintroj oni povas pli facile modifi kaj precipe pli altigi la volbojn.
Kaj tiam oni havas tiujn pintojn, do ne estas duoncirklo, sed pintoj. Tio estas tre ankaŭ tre ofta en Britio, ĉu ne, tiuj.
Por desegni gotikan volbon, oni uzas, kiel diri, la cirkelon.
Cirklilo.
Kaj oni faras du arkojn de cirklo, kiu renkontas sur ĉe pinto, pli mal pli akra, kai tio donas kiel diri redonas la forton, la push forton alla malsupro. Estus pli facile clarigi sur desegno.
Yes, Matthias, es io metto de vier in podcast, tio es ankaŭ an die tion la statikisto ja diras ni devas ni gvidas la forton tra tiu trabo al tiu loko kaj sed do tiu
kiom ja kaj tion vi diras gvidas la fortojn fakte en tio estas granda elpensaĵo de gotiko ke tiam tiuj konstrupartoj kiuj tenas la tutan sistemon estas ekstere de la konstruaĵo kaj tio donas ĝuste tiun aspekton al la gotika arkitekturo ke vi vidas tiun dikajn murojn ekstere
kaj preskaŭ aspektas kiel fiŝoj kun ĝiaj
ripoj estas ekstere kaj vi vidas ĉiuj tiuj konektaj partoj. Tio estas tio kio tenas la tutan katedralon aŭ tutan domon kune kaj en la aliaj stiloj ĉio estas ene kaj tiam vi bezonas pli grandan spacon, pli dikajn murojn, kotopo kaj en gotiko ĉio eliris kaj donis tiam tiun mallarĝan kaj tamen liberan spacon ene.
Kaj la kulturo, la religia kulturo iom ŝanĝiĝis en mezepoko, ĉar la loĝantaro pli multiĝis, oni bezonis akcepti pli grandan multon da loĝantoj en preĝejo, kaj oni volis doni al la preĝejo, la eklezio volis doni al la loĝantoj kiel diri edukadon.
Justem,
do pro tio oni bezonis montri ke preĝejo estas aliro al lumo.
Al cielo.
Lumo plej gravas en gotikaj edificoj, malpli en romanikaj. Kaj donc al lumo oni havas grandajn fenestrojn kaj sur fenestrojn oni montas vitralojn. Kaj vitraloj estis tiatempe la bildstrioj por personoj kiuj ne scii povis legi kaj skribi.
Yes.
Kaj ĉiam estis tiu monaĥo aŭ pastro kiu povis klarigi kiu estas tio Sankta Jakobo kaj tiel plu.
Jes, do eble tio estas ankaŭ iomete tia trairo de romanika stilo do en la frua gotiko kiam ankoraŭ la aŭ eĉ en la gotiko kiu estas en la ne katedraloj, sed en iaj tiaj vilaĝaj preĝejoj, tiam oni ne havis tiun grandan stilon kaj ankoraŭ estis en tiu pli peza arkitekturo. Tiam tiuj rakontoj estis faritaj per de pentraĵoj sur la muroj kaj tio estis la biblio por la homoj, kiuj ne kapablas legi, kaj tiam ĉiuj tiaj gotikaj gotikaj preĝejoj havis ian pentraĵon, kiu rakontis la tutan historion. Kaj sed en la pli riĉaj lokoj en la urboj, kie estis katedraloj, kaj kie jam gotiko iomete pli evoluis, tiam ebligis fari pli belan skulptaĵojn, eblis fari ankaŭ tion, ke estis vitraloj en la fenestroj, kio estis kio kaptis la atenton de ĉiuj, de sufiĉas eta lumo ene, kaj oni ekstere bele vidas la tutan
la rozacojn.
Yes, kaj oni povas tute bele legi la rakontojn aŭ male, kiam estas lume ekstere dum la tago de la katedralo, oni povas tion bele legi. Kaj tiam evoluis ankoraŭ iomete la tuta sistemo, ĉar tiam ne nur per la bildoj estis rakontata la Biblio, sed oni kreis tutan simbolaron de tio, kion signifas la katedralo. Kaj tio katedralo devis esti Nova Jerusalemo, devis esti la cielo. devis montri do tiam la la aferoi kiom da enirejoj, kiom da arkoj, kiom da kio estas tie, cio havis ian signifon, kaj cio do ili rakontis per rakontis biblion per arkitekturo. Sed tio estas iomete pli tia por pri kleraj homoj ol rakonti la biblion al la simplaj homoj. Yes.
Ĝuste tion priskribas en longa ĉapitro Victor Hugo en lia romano Nia Damo de Parizo. Estas tuta parto pri kiel legi urbon rigardante arkitekturon. Nekredeble. Do li nomis tion lingvo de ŝtonoj.
De kio? Lingvo de kio?
Lingvo de ŝtonoj.
Ŝtonoj.
Ŝtonlingvo. Do por reveni al la katedralo, tamen la contexto dum Viollet le Duc kaj antaŭ la incendio estis iom malsama, ĉar Viollet le Duc sciis ke li devas fari riparojn, laborojn de bontenado, kaj li aldonis ekzemple tiun faman spiron, kiu ne plu ekzistis tiam. Spiro estas tiu eleganta konstrukto tre pinta, kiu ornamas la turon aŭ la transepton. Tio signifas, transepto estas la kruciĝo de la du brakoj de kristana preĝejo. Sed tio ne ekzistis antaŭ Viollet le Duc, sed Viollet le Duc konstruis la duan. Ĉar antaŭe estis unu malnova spiro sur la sama ejo, sur la transepto, kiu minacis ruinon kaj kiun oni malmontis en la deksesa jarcento.
Kaj kiam vivis Viollet le Duc?
Viollet le Duc vivis, mi ne plu konas la daton, sed li agis por Nia Damo de Parizo de 1816. Proximo meo antaue cae posti.
Da tio spiro, da tio estis, da por mi havis iam, ciam tion strangan senton, ciam mi la unuan foien vidis Notre Dame de Paris, mi sentis, a cio utilas tio spiro?
Utilas al nellio.
Ja, mi conis catedraloin aliaen, da, exemple, da estas ja multae catedraloin, mi conis, cefe la Britain, cae nellio havis tian, di aspectis quasi ciel, ia stranga cromajo.
Foie catedralo havas spiron pro prestigio. Mi donos exemploin inter Francio cae Germanio. Ciam oni construis la catedralon de Strasburgo, quiu tiam estis parto de Germana Imperio, oni ornamis gin pro politica decido per stona spiro eleganta, kai vere admirinda, ni diru gis 116 metr alta. Kai dume la respondetsuloi de Ulm en Germanio, attendis que oni finos la catedralon de Strasburgo por fari sian propran spiron pli altan. Estis concurrenzo, kai ne estis formo de cristianismo.
Esto tio estas vere pli concurso. Mi fakte, kiam ni estis en Spielberg, citie en Brno, kai ni rigardis alla urbo, ni vidis tie unu pregeion, kai mia komento pri tiu pregeio estis tio ĉi estas ankaŭ konkursa pregeio, ĉar ĝi havas tian turon, kiu ne havas kutiman formon, aspektas kiel ili aldonis tubon, simple esti pli alte ol la najbara urbo. Do mi ne scias ĉu veras, sed simple tiun senton mi havis de tiu pregeio. Kaj ancora reveni al tiu spiro do ili
spiro
spiro ja
spiro
tre malkonata termino sed mi proponas ke vi rigardu en PIV ĉu elektronika ĉu la papera PIV kaj vi trovas spiro
yes do tiu
mi konas tiun vorton nur de kelkaj jaroj
yes
kvankam mi estas tegmentisto
yes kaj do tiu spiro estas ankaŭ la do krom tiu montro de la potenco che ni povas fari ni faras estas ankaŭ tio che gi estas fakte unu el la malmultaj lokoj kie oni povas aldoni pezon al la mezo de la tegmento.
Yes.
Do en la tegmento ne, ĉar oni havas tiujn arkojn kaj tie estas tiu kruciĝo, kie arkoj de kvar direktoj estas venas kune, kaj tie estas la loko, kie oni povas aldoni kroman pezon kaj tio ebligas fari, kaj tiam kelke faris, ĉar eblas. Ni povas, ni havas
la... Mi ankaŭ lernis tion, ke oni faris tion altajn spajrojn aŭ turojn, ĉar oni volis, ke la preĝejo estu proksima
al
la ĉielo. Sed en tiu vidpunkto ja en Parizo venkas Sacré-Cœur de Montmartre, ĉar ĝi estas en la pli alta loko.
Yeah. Okay, alia afero estas, vi havas du turojn en la enirejo, kiuj ankaŭ sufiĉe forte konkursas kun tiu eta tureto ie for de la mezo.
Entenas la famaj ŝlosilojn, kiujn oni trovas en preskaŭ ĉiuj preĝejoj, kaj kiuj pezas foje plurajn tunojn. Mi diros ion poste pri tiu nove konstruita de Viollet-le-Duc Spiro, li aldonis pilieroin au pli fortikigis iam existantain pilieroin, tre fortain, por que oni povu meti sur ties kvar basoin la comencijon de la Spiro. Kai tio sen tuŝi la volbojn. La volbojn havas nenian efikon sur la Spiro. La Spiro pezas sur vertikalaj kolonoj. Kaj por se estos evidente vento aŭ tertremeto aŭ eĉ paso de metro sube en apuda kvartalo sur la supro de tiuj kolonoj Viollet-le-Duc aldonis pecon da plumbo. Plumbo estas sufiĉe malmola kaj povas resisti kvazaŭ amortizilo.
Quasi estus ia guma parto
tie. Che si anche in Svezia con la comparo de con Strasburgo estas in Strasburgo oni metis la Spiron al unu el tiui turoi.
Sur la turo.
Estas sur unu el la turo kaj oni miras kial nur unu turo havas la Spiron.
Mankis financoj.
Jes, kaj en Parizo oni diris doni volas nur unu spiron, sed homo et tamen nesta regula demandon, kiel estas nur unu, do ni metas gin en la meson. Kiel vi nomis tion? Kiel situas la spiro?
Alors, la spiro situas supre de la transepto. Transepto estas piva vorto, do transept estas la radica, la esperanta radico trans, tio signifas que gi situas juste ce la cruciggio de la navo kai de la bracoi grado.
Mi in Wikipedia trovis la esprimon nav cruciggio, do navo estas ja quasi tiu halo de la katedralo, kai estas la ĉefa navo kai la flankaj navoj kai ili cruciĝas en la transepto.
Juste pro tio, pro la falo de la spiro dum la incendio, la spiro falis kaj detruis la volbojn sube, nur tiujn volbojn, ne la aliajn. Sed oni devis, alors tie vere estas rekonstruo, kaj tio starigis multajn problemojn.
Do, bone, no, mi pensas, ke ni venas iomete al tiu fajro granda, tiu incendio, kaj do, kio estas grave ankaŭ diri, ni diris, ke la konstruaĵo vivis, do ĝi estis rekonstruita ankaŭ antaŭe kaj ankaŭ fakte antaŭ la fajro, antaŭ la incendio estis rekonstrulaboroj ene. Mi ne scias kio precize estis, sed tamen estis iaj konstrulaboroj, kiuj okazis tie kaj jes.
Se vi permesas, oni povas paroli pli prefere pri bontenadaj laboroj ol pri rekonstrua.
Yes, bone.
Ja, rekonstrua kiam io falas aŭ detruiĝas.
Bone.
Do kiam okazis tiu drama fajro en la dekvina de aprilo 2019, do jam antaŭ kvin jaroj, la unuaj laboroj konsistis en protekti la edificon, ĉar ne plu estis tegmento, ne plu estis ĉarpentaĵo. Oni devis protekti la restantajn volbojn, la murojn, por ke la pluvo, la neĝo ne damaĝu ankoraŭ pli. La edificon.
Do kie fakte okazis la fajro, kie komenciĝis?
Do komenciĝis, estas multaj stultaj komplotistaj klarigoj pri la kaŭzo de tiu incendio. Nu, preskaŭ certe nun ni scias, ke okazis tiu incendio pro manko da kunlaborado inter la kontraŭincendiaj servoj. Ĉar estis tri servoj, unu ligita al la Ministerio de Kulturo, kiu zorgas pri historiaj monumentoj. Dua estis la servo de la preĝejo mem, kiu rilatas kun episkopo, kaj la tria estis de fajrobrigadistoj, kaj ili malbone rilatas inter si senkonscie. Kaj kio okazis dum la nokto de la dekvina de aprilo? Estis simpla noktogardisto, kiu vidis iun alarmon sur la elektronika panelo. Do li tuj iris por vidi, sed li tre malbone konis la edificon. Li ne havis specialan klerigadon pro tio. Unua kulpo de la respondeculoj.
Kaj tio estas ja posttagmeze, ĉu ne?
Komencis posttagmeze. Jes. Kaj de nove alarmo, kaj venis alia homo, se mi bone memoras, kiu pensis, mi scias kie estas, kaj iris por vidi, kaj eraris. Iris en la malĝusta subtegmentejo. Kaj dume la fajro, kiun oni provis estingi tuj, se oni konsciis en la unua minuto de flamo, sed oni konsciis tro malfrue. Kaj poste alvenis fajrobrigadistoj, jam estis la tuta ĉarpento brulis, kaj ili havis grandajn malfacilaĵojn, kaj havis nenian gruon sufiĉe altan por iri supren. Do ili devis pri akvumi per akvo ĉarpita de la apuda sejno, do tio estas tre facila, sed kun la sufiĉa premo por atingi la ĉarpentaĵon, kiu brulis kontante. Kaj la plej granda danĝero dume, kaj oni povas gratuli al la fajrobrigadistoj, la incendio ne nur brulis la ĉarpentaĵon, sed komencis ankaŭ ekbruli la lignopecojn, kiuj tenas en la turoj la ŝlosilojn. Se la tiaj specialaj ĉarpentaĵoj por teni la ŝlosilojn rompus, ankaŭ la turoj rompus.
Do ŝlosiloj, tio ne estas ŝlosiloj por ŝlosi pordon?
Kiel mi? Sonoriloj, mi pardonpetas. Mi estas kulta. Ne ŝlosiloj, sonoriloj.
Sonoriloj, nun mi komprenas.
Evidente, turoj... Mi confusis, mi pardonpetas. Estas sonoriloj, foje 500 kilogramoj pesaj, kaj estas kelkaj pluraj tunoj pesaj.
Bone.
Dankon ke.
Do mi havis ankoraŭ pri unu vorto, kiu estas tiu ĉarpentaĵo. Tio estas tio, mi devas imagi tie, ke ni havas la volbon, kiu estas kvazaŭ la plafono, kaj super la volbo estas la ĉarpentaĵo, estas ia konstruaĵo inter lignaj traboj
ĝenerale la formo estas triangula. Tiel que oni nomas tion truso, ĉar truso estas koncepto de io kiu ne misformiĝos, kaj ĉarpentaĵo ne povas misformiĝi.
Ĉu oni tiun vorton ankaŭ uzas por tia loko en loĝdomo, kie oni stokas aĵojn?
Vi povas meti viajn aĵojn sub la tegmento en grenejo, se estas greno, sed ĝenerale oni parolas pri subtegmentejo. Tute simple.
Kaj la ĉarpentaĵo estas simple la construajo de
tio. Tio estas ancau en la normala domo, simple tio ligno, yes, kiu tenas la tegmenton.
Ĉarpentaĵo, la funkcio estas teni la, yes, la tegmenton.
Do, se vi, se ni rigardas tiun tavolojn, kiu estas, do ni havas la ŝtonajn
volvojn,
do tia estas tiu nervura volbo, kiu fakte kreas tiun strukturon. Gi estas plenigita per ŝtonoj ankaŭ aŭ ŝtonetoj, kiuj kovras ĝin. De sube vi vidas la arkon, la formon de la arko, kaj de supre ankoraŭ estas la ligna konstruaĵo, kiu faras tiun triangulan tegmenton super ĝi, kaj sur la tegmento estas ankoraŭ ia izolacio eble aŭ io tia izolilo, kaj tiam estas la tegmentaj tavoloj super ĝi. Do se vi rigardas de ekstere, vi vidas la tegmenton, kiu havas triangulan formon,
sekcion. Sed de malproksime vi vidas tegmenton kiel io klina.
Yes, do oni ne vidas tiun arkon de ekstere, ĉar estas tiu tavolo de la ŝtonetoj de ene, kaj estas la tavolo de la tegmento de supre, kaj tiu spaco inter tiu du, mi ne scias kiel estas ĉe nia damo en Parizo, sed kutime tio povas esti metro kaj duono, du metroj, ne estas ia stokejo tie, tio estas vere la konstrua parto.
Do mi nu volis do havi la imagon. Mm-hmm. Yes.
Yes.
Do tio estas la do kaj en la ĉerpentaĵo ekestis la fajro. Ĉu oni scias de kiel ĝi ekestis, aŭ ĉu tio estas supozoj nur?
Mi ne havas precizan ideon. Kelkaj parolas pri ĵetita cigaredo. Mi iom dubas, kvankam eblas, ĉar estis laboroj, bontenadaj, laboroj de bontenado tiam. Kaj pro tio ankaŭ estis ĉirkaŭ la spajo estis bela skafaldo, kiu ankaŭ brulis, no ni parolas pri ĝi. Kredeble. Kaj mi pensas, ke estas elektra misfaro io tio. Kaj komencis bruli per ligna polvo, tre milde, tre malrapide, sed poste eble alvenas ŝanĝo de vento kaj la incendio komenciĝas.
Kaj kio ankaŭ estas tion, ke mi menciis, ke tiu ĉerpentaĵo ne estis tiom multe kaptita per fajro, ne brulis tiom forte, ĉar tio ankaŭ estas kutime la ligno, kiu estas ligno generale brulas, sed kutime estas tiuj dikaj kaj ege jesto ligno pecoj, kiuj ne brulas facile, ĉar ili estas tro densaj por sed se ili iam ekbrulas, tiam estas nehaltebla.
Ekzemple, se vi konstruas ekologiisman domon per pajlo, la pajlo estas tiom densa, ke ne brulas, ĉar ĝi bezonas oksigenon. Yes. Sed en vasta ĉarpentaĵo kiel la arbaro, tio estas la ĉarpentaĵo de nia damo de Parizo, evidente estas oksigeno kaj aero devis eniri por ventoli la ĉarpentaĵon. Ĉarpentaĵo bone maljuniĝas, maljuniĝas, tre bone konserviĝas se estas aerumado. Do la kverkoj, kiun oni uzis por la ĉarpentaĵo de nia damo de Parizo, datiĝis de la dekdua jarcento, okcent jarojn. Do la ligno estas tute seka.
Jes, sed ankaŭ tio, ke estas kverkoj, kaj kverkoj estas estas densa ligno.
Yes,
kaj tiam ne brulas facile, do se vi metas ian molan lignon to se vi volas havi la fajron por kradrosti kaj vi prenas la molan lignon, tio estas por komenci la fajron, sed se vi metas tuj ian kverkan pecon, tiam vi ne povas komenci fajron kun ĝi.
Ĉar oni parolas pri la katedralo, estas multaj katedraloj kun preskaŭ samaj mezuroj. Ni sciu ke la ĉarpentaĵo sur tiaj katedraloj, ekzemple nia damo de Parizo, la spano, tio estas la horizontala mezuro inter du muroj, estis 12 metroj. Por ni aktuale estas nenio, sed tiam estis grandega. Kaj la alto inter nao kaj 10 metroj. Ankaŭ tio estas granda por tiu epoko.
Yes. Yes.
Do eble ni diru kelkajn vortojn pri la preparigaj laboroj por eviti ke la edifico havu pliajn damaĝojn. Do por kontraŭi la pluvojn, oni metis specialan strukturon rapidan kun baŝo. Baŝo estas tiu elemento kiun oni metas sur ekzemple aŭtomobilo por ke la polvo ne malpurigu ĝin. Do baŝo. Kaj en nia fako, ĉar estas granda baŝo, ni nomas tion pluvombrelo. Do estas la teknika vorto, almenaŭ en la franca, pluvombrelo.
Mi povas tion imagi kiel kvazaŭ tendon aŭ
quasi tendon, yes, kiam vi tendumas, vi havas ion tian. Sed meze de tiu baŝo estis la malnova skalfaldo, kiu brulis kun la spajro kaj faris grandan truon. Ankaŭ tion oni devis ŝirmi kontraŭ la pluvo. Kaj kiam oni vidis fotojn de la brulinta edifico, estis okulfrape, ke oni vidis la formon triangulan de la mal aperinta charpentajo per la formo de la restanta scafaldo. Mancis io.
Do la scafaldo staris, sed la tegmento iam
yes, kai tiun scafaldo oni devis malmunti, char kio casis? Pro la varmo, la diversai tuboi ligitai la ligiloi nomigas cupliloi. Cupliloi estas quasau mano kiu firme tenas du tuboin de scafaldo inter si. Tiui veldiloi, tiui cupliloi veldigis, presca ofendigis cun la stalo. Do, unue, oni devis malmunti, cae estis dangera laboro. Tion effectivigis scafaldistoi de la sama entrepreno, char ili bone conis, oni comisis ilin portio, sed ancao oni venigis schnuristoin. Schnuristoi esas quasau alpinistoi qui capablas
grimpi,
yes, interveni, fari laboron, pendigitai ce schnuro. Do, evidente, por depreni la brulintain pezoin del charpentajo, oni usis la servoin de schnuristoi qui ligis ilin pendigitai unu pos la alia cae covritain per masco, char ili spiris constante plumbo polvon. Cae plumbo polvo estas ege dangera por la sano.
De la covrajo de la tegmento estis plumbo.
Yes, pro tio estas granda dangero cun plumbo, char tio povas doni malsanoin. Kaj ekzemple oni diras ke infanoj kiu suĉas metas en la buŝon polvon de farbo antaŭe la farbo en multaj landoj en havis plumbon. Do kiam infano iom po tio mi venenigas sin kaj oni nomas tion saturnismo. Kaj do el la multaj profesioj kiuj frontas plumbon en la konstrufako, la plej granda elcentaĵo de tiu malsano estas farbistoj, ĉar farbistoj konstante uzis tiun farbon kun plumbo elementoj kaj ili ne portis maskon. Imagu kiam oni farbis la Eiffel-turo, Multe da plumbo, ču ne?
Ču ancora estes plumbo usata, ču oni ancora havas la farboin, kiun en havas plumbo?
Ne, nun tempe oni havas aliaen pli modernaen farboin, kai plumbo estas malpermesita. Exemple, kiam vi vendas vian malnovan apartamenton, antaŭ elvendi vi devas havi konstaton far specialigita entrepreno pri la stato de via apartamento. Ču ĝi estas sekura, ču ne. Kaj ĉiam ili kontrolas la kvanton da plumbo en la farboj.
Ja, mia estas materialinĝeniero, kaj ni ankaŭ havis en ia firmao la defion, kaj ni devis anstataŭigi ĉiujn ŝtalojn, kiuj enhavas plumbon. Ĉar estas plumbo estas sufiĉe aŭ estis sufiĉe populara aloja elemento por ŝtalo, ĉar por la plumbo la ŝtalo estas pli bone prilaborebla kaj sed nun oni ne plu rajtas. Yes. Do ankaŭ en la tegmentoj oni ne plu uzas plumbon.
Ne. Sed oni uzis ĝis malmultaj jaroj asbeston, donc tion mi prilaboris, kaj tiam ni sciis, ke ni metas sur tegmenton el kvadratajn elementojn el betono, kaj por ke la betono ne rompiĝu, ene estas fibroj de asbesto, kaj ni tranĉis tion evidente sub la vento kaj ne spironte ĝin, sed oni neniu diris tiam al ni: atentu, estas danĝero kun asbesto. Kaj kiam estis granda skandalo almenaŭ en Francio pri tiu malsano de kaŭzita de asbesto, kiu provokas morton pro malspirado de la pulmoj, tiam oni konsciis, ke multaj profesioj laboris per asbesto, multe pli grava ol plumbo.
Kiom granda estis tiu danĝero pro tiu plumbo dum la incendio? Do mi forte imagis, se forbruliĝas plumba tegmento, tio povas kaŭzi riskon por la ĉirkaŭaĵo.
Tute prave, kiam okazis la incendio, la tegmento el plumbo fandiĝis. Ekzemple, en la katedralo Nia Damo de Reims, kiu estis bombardista de germanoj dum la unua mondmilito, ankaŭ estis incendio, ankaŭ la plumbo fandiĝis, kaj nun oni povas admiri, se mi povas diri, en muzeo gargoyloj, tiuj statuoj, kiu havas kapon de monstro, kaj kies celo estas elirigi la akvon de la pluvo. Kaj tiuj gargoyloj en muzeo el irigas plumbon, fanditan plumbon, kai nun sekan, de la incendio.
Ado, oni povas vidi, ke ili tia tempe fakte eligis plumbon.
La temperaturo de plumbo, kiam ĝi fandiĝas, estas sufiĉe malalta.
Kaj ĉu oni faris iajn mezurojn por protekti la homojn, ĉu oni forsendis ilin?
Do, ekzemple, en Parizo, ĉirkaŭ la Nia Damo de Parizo, estis malpermesita la cirkulado, dum oni provis purigi la pavimojn. Ankaŭ estis bazlernejo, ki estas junaj infanoj, kaj oni mezuris kaj trovis kvanton da plumbo, kelkaj mini elcentojn, sed tamen kaj oni forigis la infanojn dum la laboroj de purigado, ĉar por infanoj estas tro danĝere.
Kaj kiel tiam estis dum la rekonstruado, ĉu oni uzis la plumbon denove reveni alla antaŭa stato?
Yes.
Yes.
Evidente, ĉar oni decidis, tio estas politika decido, rekonstrui per la samaj materialoj. Sed ĉiuj laboristoj surhavis maskon kontraŭ polvo, kontraŭ plumbo polvo dum la tuta laboro, dum la kvin jaroj.
Sed do mi kiel turisto ne povus diri, ĉu estas zinko aŭ plumbo sur la tegmento.
Jes, mi pensas pro trankvileco de la laboristoj kaj pro danĝero de la plumbo polvo. Ekzemple, la vitralistoj, kiuj profitis la okazon, neniam imagebla. Ha, estas granda laboro de rekonstruado, de bontenado, do ni profitas la okazon, diris la vitralistoj, por purigi la vitralojn. Ili estas plenaj je polvo, kaj preskaŭ oni ne komprenis kio estas, kiuj desegnojn oni povas vidi. Do ili profitis por purigi kaj anstataŭigi kelkajn pecojn da plumbo, kaj plumbo utilas por kunligi vitropecojn. Ankoraŭ nun en la vitralo tekniko Do ili portas maskon contra o plumbo, sed mia opinie, kio estas dangera, estas la polvo, ne la plumbo mem.
Do oni ne povas iel manĝi ĝin aŭ uzi do leki la vitron aŭ vitralon, sed ĝenerale se oni nur rigardas, ne estas iaj niaj danĝeroj, do oni ne tuŝu
la vitralisto, kiu riparas vitralon. Devas aldoni kelkajn pecojn da plumbo por ke la diversaj pecoj bone kunligiĝu, sed li portas maskon kaj jes sendanĝere.
Por do fine tion pri la incendio, do mi ŝatus ankaŭ iomete resumi, kio fakte estis detruata. Do ni diris la tegmento kaj la ĉerpentaĵo.
La spajro
falis,
brulis kaj falis
tra la volbo.
Tra la volboj, kiuj detruiĝis, sed nur ĉe la kruciĝo, ĉe la transepto. Da kai la charpentaĵon oni devas entute rekonstrui.
Kaj ĉu iaj artaĵoj, kulturaĵoj de la katedralo do vitraloj ĉu ili travivis?
Ne neniu vitralo suferis, sed oni profitis la okazon por purigi ilin, tio signifas foje malmunti, iri en ateliero, ripari, bontenadi, ripari kelkajn pecojn, remunti. Por vitralistoj estas historia okazaĵo. Tia estas la vivo, ĉu ne?
Mi memoras kiam fakte mi ankaŭ spektis en televido, kiam ankoraŭ vere brulis la ĉerpentaĵo, oni timis, ke perdiĝos multaj tiaj aferoj.
Fakte ankaŭ estis multaj mezepokaj trezoroj, ekzemple la tiel nomata krono de Kristo. Kaj aliaj objektoj, do la krono de Kristo no estas en alia edifico, sed multaj objektoj oni la fajrobrigadistoj kunportis rapide ekster la ĉarpentaĵo kaj la volboj kaj la evidente la tegmento nenio suferis, sed oni devis kontroli, ĉar pro la varmo oni timis, ke la muroj estos en malfortiga stato.
Do, ĉu la statiko ankoraŭ eltenas?
Yes, do, tion oni devis kontroli kaj analizi. Kaj pro tio, mi admiras, kio estis efektivigita. Mi diros preskaŭ tuj mian konkludon. Tian rekonstruadon oni havis, ĉar estis tre bona kunlaborado inter diversaj fakuloj. En unu flanko estis historiistoj, analizistoj pri strukturoj, komputilistoj, kiuj faris multajn novajn programojn necesajn por la rekonstruado, kaj diversaj sciencistoj, kaj ili laboris kun arkitektoj kaj ankaŭ kun la kiel diri tiuj, kiuj faris la manajn laborojn, tio estas masonistoj, vitralistoj, charpentistoj, tegmentistoj. Do, ĉiuj laboris en bona etoso. Mi donos nur unu ekzemplon. La generalo, mi ne plu memoras la nomon, kiun nia prezidento nomumis kiel ĉefo de la rekonstruado, imponis, devigis la kvar entreprenoj de charpentaĵo, kiuj kompetentas pri historiaj monumentoj, ke ili kreos novan entreprenon komunan, dum generale ili konkurencas inter si, komunan entreprenon dum la laboro de la rekonstruado. Kaj tio estis efektiva. Ili promesis kaj subskribis kontrakton, laŭ kiu ili laboros por la komuna intereso. Neniu audacos maldungi iun laboriston por veni ĉe li. Ili parolos ĉiam ne por sia entrepreno, sed por la komuna entrepreno, kaj tiel plu. Do, tre bon ekzemplo.
Ancora demando che interessas min do in tio tempo che am fakte do oni estingis la fajron, oni analizis ĉu la statiko estas suferis, kaj oni eksis bone ne fakte kollapsos la tuta strukturo, ni povas nun fakte pripensi kion fari. Ĉu estis klare de la komenco, ke oni rekonstruos, aŭ ĉu estis aliaj ideoj?
Unue estis klare, estas politika decido. Kaj donc al la promesoj de mon apogoj fare de kelkaj riĉeguloj, inkluzive en Francio, oni sciis, ke ne estos problemo pri budgeto. Unue komendas la financoj. Due estis politika decido far nia prezidento Macron, ke oni rekonstruos laŭ la samaj materialoj. Ni kapablas uzi, li pensis, samajn materialojn preskaŭ kun samajn teknikoj. Modernaj iloj, ĉu ne?
Ĉu tamen por tiaj teknikoj kaj materialoj ankoraŭ ekzistas specialistoj, kiuj kapablas fari?
Ĝuste tion oni pensis, vi volas fari la samajn, sed ĉu ni havas kompetentecon? Ĝuste tion ni havas, bonŝance, ĉar en Eŭropo ĝenerale kaj en Francio precipe estas tre malnova lernejo pri metioj. Ne nur construado, kiun oni nomas en la franca, compagnon du Tour de France, compagnon du devoir, compagnoi de laboro, kiu generale lerni sian propran metion, irante de urbo a urbo, ili changis preskaŭ ĉiun jaron, kaj tiel akiris grandegan sperton. Kaj poste povis dungi junajn laboristojn kaj transdoni siajn spertojn. Kaj iom post iome tio daŭris dum jarcentoj, kaj tiaj kompetencoj en ege kvalifikitaj metioj, ekzemple pri ŝtalo, pri plumbo, pri ŝtonoj, eĉ pri kuirado kaj tio plu, tio plu ekzistas. Do la kompetencoj ni havis krom unu, kiun mi parolos poste se vi volas. Ni venigis specialistojn de Usono kaj Kanado. Mi diros poste kial. Do, ni havis la kompetenco. La dua demando estas, ĉu ni havos la sufiĉajn kverkojn. Kaj dank al historiistoj, ni sciis, kiel ili laboris per kiu materialo en mezepoko. Ĉar tiam oni kredis, ke oni lasis kreski dum jarcento dikajn kverkojn, kiun poste oni tranĉis en diversaj traboj. Tute ne. En mezepoko ili trovis metodon por kreskigi la deziratajn kverkojn rapide. Rapide por arbo estas 16-17 jaroj.
Tamen rapide.
Ili tranĉis la trunkon de bela fortika kverko kaj allasis pasi kreski poste pliajn branĉojn. Kiu donc al la radicoi, la arbo volas vivi, kai crescigas novain bronchoin. Kai tiui bronchoin oni nomas en botanico chosoi. Kai tiui chosoi ili crescigis po arbo tri. Kai tiui chosoi volas havi lumen, kai crescas fronte al la lia, kai crescas, kai tiui crescas fronte apud la lia, kai volas iri al la lumo, kai tiel crescas rapide, sufiĉe rapide, sen branĉoj. Ege utila por ĉarpentistoj.
Tio estas interesa, ĉar mi vidis ian komparon de la kvalito de la arboj iam en mezepoko aŭ en antaŭ 200 jaroj kaj nun. Kaj la komparo estis, ke iamaj arboj kreskis multe pli malrapide, tiam ili estis multe pli densaj, kaj ili komparis la lignon de la sama specio de la arboj, kaj tamen la nunaj arboj estas rapid kreskantaj, kaj tiam estas tute maldensaj, kaj la kompare kun tia iama. Kaj tiam mi estas iomete surprizita, ke fakte estas la vojo kiel kreskigi la arbojn pli rapide, kaj tamen havi la sufiĉan kvaliton de la ligno.
Sed temas pri kverkoj,
Kaj, temas pri kaj,
ne temas ekzemple pri abioj. Abioj kreskas rapide.
Eble tio estas la problemo. Do, komparo.
Pro tio la malnovan ĉarpentaĵon de nia damo de Parizo oni nomis la arbaro. Ĉar ĉiu trabo vertikala, klina, horizontala konsistis el unu trunko. Unu trunko, kiun oni ĉerpis de tiu agrokulturado, kultivado, non, arbar kultivado, kaj ĉiu trunko, kiam oni detranĉis ĝin, estis longa, rektlinia, excellent, tre bone, kaj havis dikon, 30-40 centimetrojn. Kaj poste ĉar ĝi havas rondan formon, oni devis havi kvadratan formon pli malpli. Kaj por tion havi, nuntempe oni havas industrian segilon, sed tiam en mezepoko estis preskaŭ neeble segi arbojn laŭlonge, ĉar oni devas akrigi la dentojn de segiloj kaj la industrio ne kapablis tion fari. Sed la forĝistoj en mezepoko kapablis fari hakilojn. Kaj oni constatis observante la diversa impacto de la charpentaggio che quelcai estis anstataŭitaj en la deknaŭa jarcento kaj tion oni vidas ĉar estas spuroj de segilo. Dume la malnovajn charpento pecojn havas spuroj de hakilo. Kio estas pli malnova, ĉar estas hakilo. Do, kiu scias en Francio doni formon de kvadrato al arbo per hakilo? Neniu plu sciis. Do, oni venigis specialistojn, kiuj laboras en arbaroj de Kanado kaj Usono. Molte pagis ilin, ili venis por montri kiel fari, partoprenis la laboron dum kelke da tempo, kaj ĉarpentistoj lernis kiel fari rektan ebenan surfacon sur tiuj tronkoj.
Sed oni ankaŭ povintus uzi segilojn, nuntempe oni havas ja segilojn.
Ni diris, ni faros kiel antaŭe.
Es que tio es la
politika decido.
Es que tio ankaŭ montras vere tion, ke la che la relative facile affero cioè tio estis verŝajne ĉiutaga kono de iamaj homoj de mezepoko tute malaperis kaj
tute sed
en la areo ni diru ĉar ni uzas segilojn ĉar ni havas pli modernajn ilojn kaj ni ne bezonas fari tion per segiloj kaj tiam tiaj scioj simple malaperas restas vere en la rando de la...
Restas konoj, precipe ĉe malnovaj medioj, kiun oni retrovas ĉe Compagnon du Devoir du Tour de France.
Tio estas interesa, ke vere tio, kio estis tiom kutima iam, estas nun tia raraĵo, kaj oni devas vere...
Kaj por reveni al tiuj hakiloj, estis du specoj da hakiloj. Unu por detranĉi l'arbon crude en la franca oni nomas tion hakilon doloar, sed en esperanto mi ne scias ĉu estas speciala termino. Kaj estas dua hakilo iom malsimila por doni ebenan surfacon plu per hakilo. Kaj se la trabo bone preparita estas iom kurba, ne gravas, la ĉarpentistoj uzos ĝin en bona pozicio por ki ĝi rezistu la premon. Do ili kutimis pri tio.
Do tio estas tia specialaĵo, kiun bezonis la...
Konkludo pri tio estas, ke ankoraŭ foje ni povas konstati, ke oni efektivigis malfacilan laboron dank al la konstanta kunlaborado en tiu kazo de historiistoj kun arkitektoj. Arkitektoj ne sciis pri tiu arbarkultivado, historiistoj sciis, ili kunlaboris kaj proponis al la ĉarpentistoj. Do por mi tio estas la plej grava aspekto de tiu rekonstruado.
Ĉu ni fakte ankaŭ sciis la ekzaktan poziciojn de la trabo de tiu?
Jes, bona demando, ni tuj venos al la dua. Kiam brulas ĉarpentaĵo, kio restas brulintaj pecoj. Al kio ili utilis, en kiu pozicio vi ne scias. Sed, bon chance, kvar jarojn antaŭ la incendio, du studentoj pri arkitekto en sia sepas jaro da studado devis prezenti memoaron. Kai generale memoro estas ĉiam la samaj la profesoroj tion ni ankoraŭ jam aŭdis kaj ili pensis kion ni povus fari originala ĉu ni mezurus la ĉarpentaĵon de nia damo de Parizo do ili petis permeson kaj tion faris per specialaj lazeroj kaj se mi ne eraras tion oni nomas en Esperanto birado ĉar bili estas birado vi serĉos en piv. Kai donc al tio antaŭ ol incendio oni havis la tutan planon de ĉiuj pecoj de ĉarpentaĵoj en nia damo de Parizo. Oni povis rekonstrui same. Kai plie ĉar estis arkitektoj, ili desegnis la diversajn ligilojn inter oni povas ligi per krampoj, per boltoj, per incizoj, kotopo.
Fakte estis
tio estis konata.
Danke al tiu studenta laboro.
Yes, kaj unu el tiuj studentoj, Rémy Froment, se mi bone memoras, fariĝis arkitekto, ĉef arkitekto por rekonstruado de la ĉarpentaĵo. Li estis pri kio li parolas. Estis bona rekompenco por li.
Sed
tamen ŝanco.
Yes, granda.
Do oni vere ĉiujn aĵojn ekzakte tiel konstruis kiel ili estas, oni ne iel repensis la
statikon. Do verŝajne tamen en kelkaj aferoj estas necesa, ĉar foje vi ne scias, tamen estas se oni kunigas la sciojn de diversaj homoj, estas oni povas. Tio estas ege interesa laboro, fakte, ankaŭ mi travivis tion en pluraj lokoj, kiam oni eniras la konstruaĵon, kaj tiam vi vidas ion, kaj kun iom da scio de aliaj lokoj, de aliaj aferoj, vi povas vidi la historion ĉe tiu loko, kaj tio estas kaj rekonstrui iomete. Kaj esto ekzemple hieraŭ antaŭhieraŭ ni estis en Spielberg en tiuj keloj kaj tie ankaŭ iomete estis tie diskuto kio estis tie kiel funkciis kotopo kaj oni povas tion iomete legi kaj tio estas ege interesa laboro esti tiu detektivo pri la uso kaj vidi tie diversajn ŝtonojn kaj povi interpreti ĝin ilin sed tie ankaŭ estas la loko por eraro kaj se oni ne havas ian foton aŭ ian dokumentacion aŭ desegnaĵojn de tio devas okazi ke estas ankaŭ ia parto de la
mi volas aldoni mi retrovis la nomon. Tiuj du junaj arkitektoj mezuris en 2015, do kvar jaron antaŭe, kaj ili nomiĝis Rémy Froment kaj Cédric Trentesseau. Mi volis aldoni tiun nomon, ĉar estas formo de respekto.
Kio fakte estis la paŝoj? Do unue oni devis forigi tiun skafaldon, kio estis jam sufiĉe defia, ĉu ni fakte
por malfacile, ĉar oni alportis gigantan gruon, kiun ili ne havis en mezepoko, kaj por depreni vertikale ĉiun pecon unun post la alia, ĉiun pecon de la malnova skafaldo, poste de la brulintaj lignopecoj, kaj tiel fari la laboron, la novan laboron, ebla, sen spuroj.
Kaj do eble ni ankaŭ diru por tio, kiu ne scias, kio estas skafaldo. Do skafaldo estas tio, se oni faras laborojn en ia granda konstruaĵo, do la laboristoj ja ne povas ŝvebi, kaj tiel oni metas tian kutime stalajn tuboj.
Kaj antaŭe lignaj.
Antaŭe lignaj.
Konstante ankaŭ lignaj en Azio.
Kion la...
Per bambuoj.
Yes.
Kaj tiun povas, tiun oni havas ian ŝtuparetojn, kiun la laboristoj povas grimpi kaj labori
tie. Yes, kaj ĝi povas esti uzata de ene, eĉ por subteni la konstrupartoj, aŭ de ekstere, kaj oni povas subteni la konstru parto ĝis kiam ne estas konstruita tiel ke ĝi mem tenas aŭ estas uzita por la kunlaborantoj por moviĝi ĉirkaŭe kaj atingi la lokojn.
Do ekzemple vi havas kvaretaĝan domon kaj nepre necesas refarbi la fasadon. Do oni ne povas flugi kaj farbi, oni bezonas skafaldon, ĉiun 2 metrojn, mi dirus, por fari la laboron de farbi la fasadon. Tio estas la plej facila ekzemplo. Por nia damo de Parizo estis 3 laboroj. Unue malmonti la malnovajn skafaldojn, kies celo estis ripari la spajron, sed ne plu estis spajro. Do oni malmontis, danĝere, sed malmontis. Poste remontis novan por fari la saman laboron, sed ankaŭ montis internan scaffaldon en la transepto por havi bazon por rekonstrui la detruitan volbojn. Kaj antaŭ ol meti monti scaffaldon interne sur la transepto, estis necese scii ĉu la grundo estas sufiĉe fortika por subteni ties bazon, pezon. Kaj pro tio kiel diri, ĝojis ne la vitralistoj nuntempe, sed la arkeologoj, ĉar ili diris: "Ah, stop, ni volas profiti la okazon por vidi kio estas sube." Kaj sub la kahelo evidente estas multe da afero, ekzemple tuboj da hejtado, kiun Viollet-le-Duc montigis dum la 19 jarcento, ĉar dum la vintroj preĝi sub 0 grado tre malfacile. Do ili havis permeson, sed antaŭe oni venigis roboton por suĉi la tutan polvon de plumbo. Ege danĝera. Do roboto faris tion. Poste oni malmontis la kahelojn kaj konservis por remonti la samajn kun sama aspekto. Ankoraŭ alia problemo. Sub la kahelo oni trovis restaĵon de skulptaĵoj rompitaj sed bone ordigitaj en la grundo, kio estas, kaj farbitaj. Kio estas tio? Estis farbitaj kun farbo. Coloroi ruĝa, verda, blua. Kio estas tio? Farbitaj ŝtonoj, skulptitaj. Kaj fine oni komprenis, ke estis la restaĵoj de jubeo. Jubeo estas tiu vando, kio estas muro inter la ĥorejo, kie la pastroj preĝas trankvile, kaj la navo, kie la popolo ĝenerale parolas eĉ laŭte. Do por trankviligi la pastrojn, oni metis vandon por disigi la ĥorejon de la navo. Kaj tiu jubeo, oni nomas tion jubeo, ekzistas en pluraj edificoj, sed preskaŭ ĉie oni malmontis ilin, ĉar estis por la katolika eklezio granda erao disigi la popolon de la pastroj. Ili devas preĝi kune. Do oni malmontis, kaj por konservi tiujn piajn objektojn oni kaŝis ilin sub la kahelo, kaj tion trovis, tiajn spurojn trovis la arkeologoj.
Kaj tiam oni bezonis incendion por retrovi ilin.
Yes! Atendu! Kaj arkeologoj fosas pli profunde, trovas pli antikvajn objektojn, kaj trovis sarkofagojn, 2 aŭ 3 sarkofagojn el plumbo. Kaj ene estis, mi pensas, eminentuloj de la katolika eklezio, tio estas episkopo aŭ pastro, do ili povis tiri ĝin delikate, porti al ateliero, kie ili faris, ankoraŭ mi ne scias, ĉu ili finis, specialan analizon, ekzemple genetikajn analizon, por scii kies korpo estas. Do vidu, la arkeologoj estis kontentaj. Sed generalo diris: "Oh, vi rapidu, ĉar estas aliaj laboroj por fari." Do poste oni firmigis la grundon, remetis la kahelon, montis la internan skafaldon, kies celo estis apogi la konstruadon de la volboj.
Sed ĉu oni ankaŭ remetis tiujn pecojn de la jubeo, aŭ ĉu oni tion ili konservas nun en ia muzeo?
Mi ne scias. Eble ili prenis kelkajn pecojn por analizi laŭ historia vidpunkto, sed ne povis demeti la tuton. Do restas. Tiel la grundo sub malnovaj preĝejoj estas kvazaŭ kuko da 1000 folioj.
Kaj do se mi bone comprenas nun la tecnico in de la la savado de tie aferoi estas unu flanke preni al muzeo kaj montri sed ali flanke lasiti kie ĝi estas ĉar tio estas se ĝi travivis en tiuj kondiĉoj dum kelk mil jaroj verŝajne tiuj kondiĉoj estas la plej bonaj por tiaj pecoj kaj tiam oni provas ankaŭ ni scias ke tio estas ĉi tie ni metas ren eble unu pecon ni lasas en muzeo
por ke estas vidro
kaj ni lasas ĉi tie por porque ĝi travivu sekvajn centjarojn. Se oni diras, ke tiu kondiĉo estas malbonajn, por tiam oni elprenas, sed krome ĉio estas celo meti ren kaj lasi en la originala stato.
Do bone, do tion oni tiu arkeologoj faris sian laboron kaj ĝojis kaj li ankaŭ
diris kaj oni premis ilin rapidu
kaj oni ankaŭ do konstatis ke fakte la grundo estas sufiĉe stabila por porti tiun skafaldon
internan skafaldon
kaj tion oni konstruis tiun internan skafaldon por rekonstrui la volbon
la detruitan volbon
do estas fakte nur parto de la volbo kiu detruiĝis ĉu la tuta volbo
ne detruiĝis la nur la cruciggio de volboi sub la spiro. Ciam la spiro falis, gi rompis la volboin, sed en la circauajo oni controlis ciu la volboi plu estas en bona stato, cio nestis.
Kai dort tiam oni kai poste oni rekonstruis o komencis rekonstrui la charpentaggio au
yes poste
kai ĝi estis pli grandskale detruita
ĉiel ne estas kontakto inter volboj kaj charpentoj oni povas fari la du laborojn samtempe sed temas pri organizo de la mia opinio oni komencis per la volboj kaj ankoraŭ tie oni povas admiri che ili devis analisi kiel mezepoke anoj konstruis volbojn, ĉar delonge oni ne konstruis volbojn en nia epoko. Do oni devis el kio konsistas la ŝtonoj, ĉar kelkaj ŝtonoj rompiĝis, oni devas anstataŭigi ilin. Kiaj ŝtonoj? De kiu ŝtonekspluatejo? Do oni retrovis la ŝtonekspluatejon.
Kiel kunigi ilin ankaŭ?
Jes, oni retrovis la ŝtonekspluatejon kun diversaj kvalitoj da ŝtono. Tre malmolaj, tre rezistaj ŝtonoj por la nervuroj de la gotika volbo, kaj malpli densaj ŝtonoj ankaŭ de el kalko. Por plenigi la volbojn.
Do mi ankoraŭ diras pri tiu rekonstruado samtempa. Do estas tiu problemo, ke se vi konstruas la volbon, tiam vi devas havi aliron de supre, ĉar de sube estas la ĉarpentaĵo, kaj de sube oni ne povas bone meti la ŝtonojn tie. Vi devas havi aliron de supre, kaj se vi faras, se tiam volbo estas tie, vi ankaŭ de sube ne havas aliron al la tegmento, do vi devas denove fari de supre tiun konstruadon, kaj jes, do tio estas demando de la spaco inter tiuj du tavoloj.
Tie estis la utilo de historioj pri strukturoj. Historiistoj kaj analizistoj pri strukturoj, ĉar ili konstatis, ke konstrui la unuan parton de volbo, tio estas la gotikaj nervoj, estas la unua paŝo, tion oni povas fari de supre, de sube, per skafaldo. Sed poste oni devas kovri la spacon. Kaj tion oni faras per maldikaj... oni povas diskuti kio estas maldikeco. Oni povas kovri per maldikaj, malpezaj ŝtonoj, kaj por ke ili firme tenu sin antaŭ ol la mortero sekiĝos, oni bezonas apogi ilin. Do oni konstatis analizante la ŝtonojn de la nervuroj, ke estas kelkaj truoj, kiuj utilis por meti provizore stangojn el malpeza ligno, kiuj tenis desube tiujn novajn ston eroi kai poste oni malmontis ilin.
Jes, tio estis subtenata de sube, kai tio signifas ili bezonis labori de supre.
Yes.
Yes, tio.
De ambaŭ mi supozas. Yes. Kai kiam Volvo estas fin construita, kai la mortero sekigis, vi povas spaŝi sur
ĝi. Yes, yes.
Mi memoras ke kiel tegmentisto iam mi volis provi kai mi iom timis kai iu komponadio sa vi povas marŝi. Ne, salto. Sed marchu tranquille, j'y résistos, viam peso.
Do, la, tio, kiom dika estas tio?
Do, exemplo, tre interesa exemplo. En simila catedralo apud Pariso, nia damo de Sens, 100 kilometrojn de Pariso, oni mesuris per radaro, moderna ilo, ciune, la diketson de volboj, de volbo, ne de la nervuroj, de la, mi diros, volb eroj. Ili dikis 40 centimetroj. Sufiĉe pezaj kaj pro tio la volboj estas ne tro altaj. En Parizo ili sukcesis uzi fari volbojn kun per ŝtonoj dekvin centimetrojn dikaj. Multe malpli. Do pro tio la volbo estis malpli peza. Tial oni povis monti ĝin pli alte, havi pli grandan fenestron kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĉio estas konsekvenco de io antaŭa.
Do ankaŭ por klarigi unu vorton do la volbo ni jam klarigis kaj tiun kiel estas tio la nervuroj.
Mi faros komparon. Iam vi volas meti plafonon. Unue vi metos trabojn. Kaj inter la traboj estas malpleno. Sur la traboj vi metos ekzemple kaheloj, kiun kun gluos mortero aŭ gluo aŭ tio. Por volboj estas pli malpli la sama afero. Unue oni konstruas la strukturon, kiu estas la nervurojn kun tiu gotika angulo, kaj poste oni plenigas inter la nervuroj per maldensaj, malpezaj kaj maldikaj.
Jes, do tiuj esperantistoj kiuj estis en Lisbono en UKO kaj vizitis tiun Santa Justa lifton, apud ĝi estis la katedralo. Kiu ne travivis la tertremon, kaj restis nur la nervuroj. Tio estas nervuroj. Kaj tiu, kiu estas, kiu plenigas tiun vulbon, tiu materialo ne estis tie. Tio estas
vulbo estas tre fortika konstrukto. Mi donas ekzemplon. Prenu ovon, krudan ovon, kaj metu ĝin inter viaj kruĉitaj manoj. Kruĉiĝu la fingroj kaj metu la ovon sub viaj palmoj kaj unu pinto ĉe la maldekstra, unu pinto ĉe la dekstra kaj premu. La ovo estas konsistas kvazaŭ el du volboj. Ĉiu rezistas al la premo de alia kaj estas preskaŭ neeble rompi la ovojn. Aŭ almenaŭ oni devas premi tre forte. Do kiam volbo estas bone konstruita, kaj la plej interesa afero estas por ŝtonŝtalistoj estas prepari la finan klavon. Klavo estas la fina volbo.
Ŝtono en la volbo.
Ŝtono, jes. Kiu havas ial
en la nervuro fakte.
Jes. Formon ne rektangulan. Kiel diri, kvazaŭ
koinon.
Jes, koino estas.
Kvazaŭ koino, kaj kiam oni prenas ĝi, la forto estas finita.
Do, tio estas la volbo, kaj do nun al la ĉerpentaĵo. Do, vi diris pri tio en la origina tempo, oni uzis tiun teknikon kreskigi la arbojn, oni tranĉis la trunkon kaj tiam havis plurajn rektajn sen branĉojn, sed tio daŭris ja tamen 30-40 jarojn kaj tiun tempon oni ne havis. Ĉu nun?
Sed dume oni konstruis la murojn, preparis la vitralojn kaj ne forgesu ke dum vintro oni ne laboris.
Sed nun por la rekonstruado oni ne havis la tempon.
Sed oni havis jam arbojn.
Ado oni havis
pli malpli dikajn kiujn oni bezonis. No, la materialo ne mankis.
Do ni simple prenis
yes.
elastoko.
Do... Elastoko, char estas multaj arbaroj en Francio, kaj kelkaj ŝajnas naturaj, kaj fakte tute ne estas naturaj. Kaj tio datiĝas de la reĝo Ludoviko la dekvara en la deksepa jarcento, ĉar tiam estis ankoraŭ milito de Francio kontraŭ Grand Britio, Anglio, kai Anglio estis dominis super la maroi, kai Ludovico la dequara estis malcontenta. Liai armeoi dominis sur la continento, ne, tutte ne sur la maro. Do li faris politikon por havi shipoin. Mm-hmm. Por construi shipoin, oni besonas arboin. Mm-hmm. Do li petis de sia, tio estas long daura politico, petis sia ministro pri financoi, ke li starigu arbar cultivadon, por havi la necessain truncoin. Cai mm-hmm. tio dauris ecz spite alla revoluzio, char oni povas visi quelcain arbaroin en Francio, pensante, ha, quiom belai quercoi, exemple, tutte ne naturai, e ili estas tie, char oni desiris tiein.
Yes, do tio signifas ke fakte tiu timo ke ne estas nun la tauga ligno venis nur de la homoj kiuj ne sciis ke fakte tia ligno daŭre estas kreskata kaj kaj ke la materialo daŭre estas disponebla.
Mi donos ekzemplon. Nuntempe oni vendas sufiĉe bone kverkojn kreskintaj en Francio. Kaj kiu aĉetas? Aĉetas meblofaristojn. Iomete charpentistoi, char oni usas multe abioin. Sed el tiui accetantoi, multai devenas de fremlandai, precipe Cinio, char ili capablas pagi pli alte. Cai ciam vi vendas, vi serchas clienton kiu accetos ie pli alta costo. Cai tial, ni havas bela in quercoin kiu foriras shipe al Cinio por fari mebloin, cai tiel to poste foie revenas kiel mebloi en Europon. Kai Cinoi tre admiras niain quercoin, kai mi iom, mi havas nen nion contrao Cinoi, sed mi iom bedauras ke ni ne capablas ni mem en Francio doni valoron al tiui quercoin.
Bene, kai kio estas la isolado en la tegmento kaj kio estas la stata volo en la tegmento?
No, ne estas isolado. Isolajo estas kiam vi isolajo kontraŭ pluvo. Sed tion faras la tegmento. Ne estas vera isolajo kontraŭ la malvarmo aŭ la varmo, ĉar la subtegmentejo ĉu varme ĉu malvarme ne gravas. Vi ne vivas interne.
Do tamen ne estas tie ia asfalto aŭ io tia kiu ankoraŭ protektus kontraŭ se tamen ia akvo eniras tiajn tavolojn ne estas en la nia damo en Parizo. To foje estas tie foje oni ankoraŭ ŝmiras ion kun ia tavolo de ekzemple
per
asfalto aŭ bitumeno aŭ io tia.
Sed sur la volberoj oni ŝutis maldikan tavolon da mortero por ke ĉiu ŝtono estu kunligita kun la aliaj. Kaj mi donos plian ekzemplon pri tiu avantaĝo. En la mezepoko oni ne konis cementon, kiu estas inventaĵo de la deknaŭa jarcento, precipe en Alpoj, kie estis elektro, kaj oni bezonas elektron por fabriki cementon. Feliĉe ne estis cemento, ĉar cemento malmoliĝas kaj estas pli malmola ol ŝtono. Se estus iu movo en la volboj, la cemento rompigus la volbojn, ĉar ĝi estas pli malmola. Male la mortero bone kunlaboras kun ŝtonoj. Ĉiel kio estas mortero estas miksaĵo da kalko kaj kalko estas pistita ŝtono kaj akvo. Kaj oni konstatis, ke en kelkaj volboj la ŝtoneroj ne falis, sed la mortero fondiĝis. Do la mortero havis tian kvaliton, kiun oni ne konis kaj oni malkovris dum la laboro de nia damo de Parizo, ke mortero povas efiki kiel amortizilo inter ŝtonoj.
Do ci fandigis,
aha. Ni estias ciu en mezepoko, ili consciis pri tio, sed ili vidis che bone efficas, do ni dauras. Do, por reveni al charpentaro. Tre interesa afero, ni constatis, donc, al historistoi, che oni covris per charpentaro, unue la horreo. La parto qui est prejas la pastroi, estas la prioritato. Kai poste oni montis la charpentajon sur la dua parto super la navo. Kai mi diros la vorton. La unuan parton en la jaro 1185, do fino de la dekdua jarcento. Kai la duan parton super la navo en 1215, do tridek jaron poste. Uno a parto, ca il a dua, tridec parton poste. Oni havas tempon por crescigi arboin. Ca cio estis tre stronga, la du charpentajoi estis ie malsama nivelo. Aha, la charpentajo de la horreio estis sur pli malalta nivelo ol la sur la navo. Ah, kial? Ca oni constatis que en ancora o pli poste, dec jaron poste, en 1215, oni malmuntis la novan charpentajon de la horreio, remuntis muroin pli altain, je 1,16 m, cae remuntis la antauan charpentajon, porque gestu sur la sama nivelo. Cae la historiistoi, cae architectoi, demandisin, sed kial? Do, por sti kial, ancora bona kunlaborado inter analisistoi, pristrukturoi, architectoi, ca historistoi, oni visitis alian catedralon, kiu estas Nia Damo de Mantes, occidente de Pariso, kiu estis construita kvar jaron antaŭe, kun samaj mezuroj, sama spano, sama alto, kaj tiel plu. Sed, tiam, la horizontalaj traboj de la charpentajo, tu preskaŭ tuŝis la volboin, la firsto de volboin. Do, kiam iu pezzo...
Movicias,
ne movicias, sed iom maljunigas, oni devas anstatuigin, pro la volbo, oni ne povas. Oni ne povas subapogi por pli firme teni. Do, tion la charpentistoi de Nia Damo de Pariso sciis, kai correctis sian eraron. Montante charpenton pli altan ol antaue, porque estu spazio por labori.
Faris la spazione.
Quelcai diris, tu estas, simpla supposo, eble ili pensis tion mem. Kiel vi povas scii, que estas correcto de eraro? Estas puro, char stonstalistoi, por que oni pagu ilin, metis sian signon, exemple crucion. Tio estas mi, kiu faris la laboron. Ancao la charpentistoi, messis specialen signoin sur la traboin quiun ili prilaboris.
Quaso subscribon, kiel artisto fara subscribon?
Quaso subscribo.
Feli iel, do, facte, en premis...
Tiu laboro estis
en premis sian signon.
Nes, ancao por esti pagata.
Yes.
Do, kai esti pagata temis pri la teamo, ne temis pri ciu individuo. Ne esti salario ce la fino de la monato, esti salario ce la fino de la laboro por la teamo. Do, oni constatis que Nia Damo de Mantes, kai Nia Damo de Pariso, estas la samae scriboi, surscriboi, per Gujo. Gujo estas tiu cisilo ronforma. La samae subscriboi sur la du catedraloi. Do, oni povas suspecti que estas la sama teamo, kiu correctis sian propran eraron en Mantes por fari pli bone en Nia Damo de Pariso. Oni vidas que constante la homo provas pli bonigi sian competenzon.
Do, ili unue faris tion en la choreio de Notre Dame, de Paris, ca tiam ili, dum ili faris tion en Mantes, ili rimarkis ke ili eraris en Pariso, au...
Minestias exacte, sed ili correctis la eraron, kiun oni povas constati en Nia Damo de Mantes, kiu estis construita kvar jaron antaue. Tio estas preskaŭ samtempe, en mezepokaj epoko.
Kiam ili revenis al Pariso, tiam ili
diris, tiam ni faras la... Estas la sama teamo, ki iris, kiu iris piede de unu ejo al alia kvar de kilometroj, kiu estas... En mezepoko estas unu tago da marŝado. Kaj do ili trovis ke ankaŭ la tekniko progresis en charpentado, char oni constatis que en la trusoi, tio estas tiui triangulai formoi, estas diversai formoi da trusoi. Kai lao la anidistoi, la plei novai consistis el trusoi tiui oni nomas en charpentafaco pendigita truso. Tio signifas que oni aldonas plian clinan trabon por que la peso de la tegmento pesu sur la extremo, l'extremo de la trabo, ne sur la meso. Kai tiel, la centra fosto, kiun oni nomas pendo fosto, estas preskaŭ subtenata de la clinai traboi, kai ne pesas verticale sur la horizontala trabo. La horizontala trabo havas unikan celon kaj funkcion, estas bonteni la spanon, la dimension inter la muroj. Vi ne devas misformiĝi.
Yes. Yes, ĉi kvazaŭ havas tiun tirajn fortojn kaj tenas tiun tiras la murojn al si.
Pro tio tiun trabon horizontalan oni nomas tirtrabo. Au bindo trabo dependas de la cultura. Mi faros parenteson. Mi longe discutis cun ĉeĥa ingeniero, ege bona esperantisto, ege bona analizo de strukturoj, kaj ni havis malsaman kulturon pri ligno. Kaj iam mi diris tion, neniam ni vidas en Francio. Jes, sed ĉu eblas ke vi konstruu tia maniere kaj mi diris vidu ni havas katedralon kun okcentjarajn ĉarpentaĵojn ili plu tenas sed kulturo estas malsimila inter centro de Eŭropo Ĉeĥio Germanio ĝenerale kaj latinaj landoj kia estas Italio Francio kaj tiel plu kaj ni vidas ke estas malsamaj konceptoj por sama resultó.
Yes.
Interesé.
Yes. Mi confirmas. mi vidis la construmaniero en diversa lando y que fue tío que estas tutte normala en unu lando, estas nekonata en alia lando, nekomprenata en alia lando, ke oni povas klarigi simple historie ne estis uzata en la ŝancon.
Sed strange ili alvenas al la sama rezulto,
yes, pli malpli,
sed kun malsamaj kalkuloj, ĉar oni devas kalkuli la fortojn.
Yes, tio ankaŭ, yes. Yes.
Do, jen por la charpentaĝo estas tre longe.
Yes, do, por la kalkulado estis do nun en Eŭropa Unio estas jam iomete unuiĝita la kalkulmaniero, yes. Sed antaŭe ĉiu lando havis sian propran kalkulmanieron, sed en la fino la sama rezulto. Yes.
Mi volas aldoni ion. Kial rekonstrui per kverko ĉarpentaĵo? Tio estas politika decido. Ĉar estis multaj aliaj teknikaj eblecoj. Ekzemple, la katedralo de Noyon, nordo de Francio, kaj tiu de Soissons, nordo de Francio, kaj tiu de Reims, nordoriente de Francio, estis bombarditaj dum la unua mondmilito. Kai la charpentajoi brulis, la plumbo fandigis, kai tiel plu, kai oni devas reconstrui. En du au tri catedraloi ne mankis ligno, mankis tempo, oni reconstruis tiun tri catedraloin per betono. Yes, mi visitis ilin.
Yes,
no, betono ne brulas.
Yes, tio estes unu afero kiun ni mencis kun tiu violeduc. Do, estes diversai aliroi alla la reconstruado. Unu diras, ni faru tion kiel estis antaue, sed ni faras tion nun, kai tiam la reconstruado ne estas vere autentica, char oni ne plu havas tion kiel fari, kai nun estas nova teknologio, nun estas nova tempo, kai tiam venas tiu nova aliro, ni faru tion kun nun tempai manieroi, kun nun tempai formoi, kun nun tempai materialoi, ni klare diru, ni ne provas rekonstrui alla origina stato, ni savas tion au ni modifas construajon lau tio kion ni nun stias kio estas nuna stato de la tekniko. Kaj tiuj du manieroj estas tute malsamaj kun tute malsamaj rezultoj, kaj tiam ankoraŭ estas tria maniero ŝajnigi ke ni faras kiel tiam, kaj tiam estas tiu ekzemple tiu kion Johannes komence menciis, ke oni nun konstruas ion, kio aspektas kiel iama maniero. Ni uzas novajn materialojn, ni uzas novajn konstrumetodojn. Ĉio estas nova, sed ni nur ŝajnigas la malnovan staton, kaj tio estas, tio estas eĉ,
Tio ne estas nova. Mi donos ekzemplon de nia damo de Chartres. Sude de Parizo, 40 kilometron sude de Parizo, kiu havas belan tegmenton verdan, char estas tegmento el cupro. Antaŭe estis tegmento el plumbo, kaj estis incendio fine au de la deknaŭa jarcento, au komence de la dudeka, kaj evidente la charpentaĵo brulis, kaj oni devis restarigi. Kai oni restarigis en fino post la construo de Eiffelturo, oni maestris la stalon, oni reconstruis per stala charpentajo, kai neniu protestis, char estis malpli coste. Kai sur tiu charpentajo el stalo, el giso kai ferro, speciala, kiel en la Eiffelturo. Oni metis belan tegmenton el cupro, kai la cupo poste verdigas. Kai la verda tavolo ŝirmas la kupron sube. Do kiam vi vizitas tiun belan urbon, ĉu vi konscias ke estas beto ŝtala ŝtarpentaĵo? Tute ne, ne gravas, sed estas bela tegmento verde luma. Do fakte estas politika decido.
Ĉu mankas al ni ankoraŭ io kion ni devas per kio ni devus fini la temo de la rekonstruo de la damo de Parizo?
La spajro mankas.
Ni finus ker per kelkaj vortoj pri la spajro. Do mi estos konciza. La spajron oni povis rekonstrui, ĉar ĝi estis konstruita dum Viollet-le-Duc kaj ni havis planojn kaj tiel. Do la komputilistoj faris multegajn desegnojn kaj komputilaj programoj por rekonstitui kaj refabriki la ĉarpentaĵon.
Ĝi estas el ligno, ĉefe, ĉu ne?
El ligno, el kverko.
Kverko.
Ĉar la kverko daŭras tre longe. Do tiu spajro konsistas el kvar partoj. La unua parto estas sur kvar pilieroj. Estas metita sur la kvar vertikalaj pilieroj kaj oni ili intermixas multajn diversajn lignopecojn, kiuj prezentas la plej komplika kunligado, kiu iam renkontos ĉarpentisto en sia vivo. Oni parolas pri Xo, kiu estas 32 samtempaj kunligaĵoj malsimilaj. Kaj ĉiu kunligaĵo nuntempe havas sian propran desegnon dank' al komputilo, kion ili ne havis antaŭe. Kaj supre estas oktogona, tio estas okflanka turo, kaj fine estas la pinto, kaj sur la pinto estas granda fer stango kiu portas korbon oro ornamita, poste kruĉon, kaj super la kruĉo estas la fama koko. Kaj oni refaris novan kokon el kupro ornamita per oro folioj, kaj ene de la koko, kiun desegnis la arkitekto, estas skatolo kun la nomo de ĉiu entreprenoj por konservi la memoron, kaj relikvoj, ĉar estas katolika preĝejo, kaj poste oni ŝtopis tion kaj metis. Kaj kial koko? Unue, ĉar koko, kiam ĝi havas grandan voston, povas doni indiki la direkton de la vento. Car ciam oni ne havis
simbolon de Francio, ne?
Do, ĉu pluvos, rigardu la kokon de sur la preĝejo de la...
Sed koko ja estas ankaŭ simbolo de Francio, ĉu ne?
Yes, ĉar ĉar koko kantas matene, donas kuraĝon por labori, kaj persone mi pensas ke estas preskaŭ ŝerco de Julio Cesaro, kiam li verkis sian propran laŭdon. La historio de la milito de Gallio, kiu daŭris dek jarojn, kaj li iom primokis la gaŭloj, ĉar gaŭlo havas preskaŭ saman sonoron kiel galus. Kaj galus en la latina estas koko.
Mm-hmm.
Do galus, gaŭlo, do. Sed verdire dum la dum la pratempo, la antikveco, por la gauloi, la pleis sacra birdo ne estis la coco, estis la alaudo. Char alaudo estas eta birdo kiu flugas el sia campo, kai turnas, giras en la cielo, pli kai pli alte, post quelque da tempo, ni ne plus vidas gin, sed ni audas gin, gian canton. Quadrao gi altigius alla cielo por pregi, por la, la gauloi tio estis la plei sacra birdo, la alaudo. Cai on istas tiom certa pritio, che ciam Cesaro dungis gauloin por sia propra armeo, cai poste en la Romia Imperio, estis quelcai legioi dungitai de gauloi, char gi nomigis la alaudo. La romana legio havis nomen, propran nomen, au propran numeron, kai estis alaudo estas certe estis gauloi.
No bone.
Bone, so, kai tio dauris en tute quin jaroin, kai oni jam malfermis gin, gi estas...
Yes, kai vi povas visiti gin, kai bedaurinde minestias tu oni raitas visiti l'arbaron.
Yes.
Mi volnute tion farus, sed estas mal proxime, ec minestias tu oni raitas.
Do, ili rekonstruis cion kiel originalon, en la originalo, kai tiam oni ne raitas visiti gin. No,
kai precipe, char mi estas tegmentisto, mi desirus visiti la tegmenton del plumbo. Ili rekomensis saman plumbon.
Yes.
No jes, do estas certe visitinda katedralo, sed do estas ankaŭ multaj aliaj visitindaj katedralo en Francio kaj en tuta Eŭropo fakte estas en Strasburgo, Reims, estas Falsburgo, estas
Strasburgo, Ulm, vizitu la katedralon de Ulm, kaj ankaŭ estas speciala stilo en Grand-Britio, de gotica stilo.
Yes, Canterbury, Salisbury, Winchester, yes, Bath, Wales, estas multae tia.
Et se vi ne estas dicredonto, vi povas admiri la laboron de prae homoi.
Do estas vere kai ankaŭ en la en la tia nomata brika gotiko, ke ekzemple in Stralsund in Germanio,
yes, ekzemple Wrocław,
yes, Wrocław, yes, estas do estas vere interese, ke ni havas tie en Europo tiom mal tiom do kai geografie kai tempe tia en variajo de arkitekturo, yes. Bone. Do, koran dankon po...
Via... Ah, mi dankas vin po via invito.
Yes.
mi joyas, ke ni havis iomete arkitekturan temon post 230 episodoj fin.
Ni estas je via dispono por alia fojo, se ekzemple estus alia temo, ĉar en konstruado estas multaj temoj. Kaj mi volus profiti la okazon por kuraĝigi niajn aŭskultantojn, ke ili ankaŭ legu fakajn revuojn. Ekzemple, ili tajpu take TOAKE, take Esperanto, kaj ili trovos niajn malnovajn revuojn, konstruado kun multaj artikoloj.
Do ni ligas tion en la notoj de nia epizodo, kaj do en nia retejo vi ankaŭ trovas ĝin en la paĝo de la epizodo, kaj do vi povas kaj legi por tiu revuo, sed oni ankaŭ povas eble verki, se oni havas interesan, se ni estas mem ia laboras pri konstruado, do kiel oni povas verki por tio?
Vi rilatu kun ni, vi tajpu take Esperanto, kaj vi trovu nian adreson, rilatu kun ni, kaj estas facile konsenti pri iu ajn. La ĉefa temo estas ke ĝi rilatu kun konstruado ĝenerale. Iam ni aperis artikolon pri la konstruo de atomcentraloj kaj ekster ĉia konsidero pri danĝero de atomo kotopo ili estas konstruataj laŭ specifaj betonoj, estas ege teknika laboro.
Bone, do ni vidas la potencialon por la sekvaj epizodoj kun vi kaj ni certe invitos vin kaj uzos la okazon, kiam ni estos en la sama kongreso kaj
kiam
ni volonte denove invitas vin kaj registras novan epizodon. Christian, koran dankon kaj ĝis la venonta fojo. Ankaŭ
dankas al niaj aŭskultantoj kaj do vizitu katedralojn kaj edificojn, kiel vi diris, historiajn nuntempajn edificojn, estas vere multe por vidi tie.
Ĝis baldaŭ.